Velkommen. La oss kaste oss over materialet du har delt om universitetslandskapet i Paris.
Ja.
Det er jo et massivt system, informasjonen din nevner, over 322 000 studenter.
Ja, det er enorme tall.
Det er nesten ufattelig mange.
Absolutt. Og det som umiddelbart slår en når man ser på notatene dine, er jo denne spenningen.
Mm.
Mellom en utrolig lang historie og en nesten konstant, ja, rivende utvikling, liksom.
Akkurat.
Målet vårt nå er vel å nøste opp i dette for deg, ja. Gi deg oversikt over dagens situasjon og linjene tilbake i tid.
Greit. La oss starte med begynnelsen da. Notatene dine tar oss jo helt tilbake til middelalderen.
Ja.
Og det opprinnelige Universitetet de Paris, grunnlagt på 1100-tallet.
Utrolig lenge siden. Men så kom jo revolusjonen i 1793.
Ja, og da ble det oppløst. En ganske dramatisk start, kan du si.
Ja, absolutt. Og til å navnene Universitet de Paris dukket opp igjen i 1896, så var det ikke helt det samme.
Nei.
Mer en samling fakulteter, på en måte. Men det virkelig store vendepunktet, som informasjonen din belyser godt, det kom i 1970.
Ah, ja. Det husker jeg du nevnte.
Ja, da ble det gamle universitetet rett og slett sprengt i stykker.
Splittet opp.
I hvor mange deler?
I 13 helt separate uavhengige universiteter. Paris 1, Paris 2, og så videre.
13?
Ja.
Forestill deg den omveltningen.
Det er jo nesten vanskelig å forestille seg fra en samlet enhet til 13.
Mm-hmm.
Men det som er så fascinerende når vi ser på det du har samlet fra de siste årene, er jo at pendelen har svingt fullstendig tilbake.
Ja, helt riktig.
Nå handler alt om sammenslåinger. Hva ligger bak denne hele omvendingen basert på det vi ser her?
Det er et godt spørsmål. Og materialet peker jo veldig tydelig på en trend der man skaper store nye superuniversiteter, kan vi kalle dem.
Ok.
Kildene dine fremhever særlig fire store nyskapninger.
Ja.
For det første, Sorbonne Universitet, opprettet i 2018.
Den, ja.
Her smeltet blant annet det gamle Paris 4, altså Paris Sorbonne, og Paris 6, Pierre-Marie Curie, sammen.
Så navnet Sorbonne lever videre med tyngde.
Absolutt. Så har du Universitet Paris Cité fra 2019.
Mm.
Den ble til ved å slå sammen Paris Descartes, som var Paris 5, og Paris Diderot, Paris Sy.
Så de gamle kallenavnene Descartes og Diderot brukes kanskje fortsatt litt?
Ja, du hører dem nok fortsatt, men det er altså nå en stor enhet.
Greit.
Så har vi Universitet Paris Saclay, også fra 2019. En gigant, egentlig.
Ligger den i sentrum?
Nei, litt sør for byen. Og den absorberte blant annet Paris Sud, altså Paris Exe, kjent som Saclay.
Ok, Saclay.
Og til slutt, Universitet Paris Sciences et Lettres PSL.
PSL, ja.
Også etablert i 2019. Dette er en samling av flere eliteinstitusjoner, inkludert det veldig velrenommerte Universitet Paris Dauphine.
Som var Paris 9 før?
Akkurat, Paris X. Så PSL, eller Dauphine, er navnet som brukes der.
Så det er en massiv konsolidering som pågår, rett og slett?
Ja, virkelig.
Men betyr det at alle de gamle nummererte universitetene er helt borte? Ikke helt ser det ut til i materialet ditt?
Nei, det stemmer. Innenfor selve bykjernen, altså intramurus, som det heter,
ja.
Der finner vi fortsatt viktige, selvstendige universiteter som har på en måte overlevd disse sammenslåingene.
Hvilke da, for eksempel?
Ja. Notatene dine lister opp Universitet Pantheon Sorbonne. Det er jo det opprinnelige Paris 1.
Ok.
Så har du Universitet Pantheon Assas, altså Paris 2, som ofte bare kalles Assas.
Assas, ja.
Og Universitet Sorbonne Nouvelle, som er Paris 3.
Og Sciences Po.
Ja, vi må ikke glemme det prestigetunge Institut d'Etudes Politique de Paris, altså Sciences Po. Det holder også stand som en egen institusjon.
Og i tillegg til alle disse offentlige institusjonene, nevner jo materialet ditt også noen private og internasjonale aktører.
Ja, de bidrar jo til mangfoldet. Du har jo Institut Catholique de Paris, det katolske instituttet.
Det har vel en lang historie?
Ja, helt tilbake til 1875. Og så har du jo mer moderne internasjonale tilskudd som American University of Paris og University of London Institute in Paris.
Så de er også en del av det store bildet?
Det er en del av det totale bildet, ja. Selv om de kanskje opererer litt annerledes.
En annen ting som kommer veldig tydelig frem i notatene dine er jo at Paris som universitetsby er mye større enn bare sentrumkjernen.
Å ja, absolutt.
Landskapet strekker seg langt utover bygrensene.
Helt klart. det større byområdet Unité Urbain, huser mange veldig viktige institusjoner.
Ja, materialet ditt nevner jo flere.
Ja, Universitet Paris 8 i Vincennes-Saint-Denis, Universitet Paris Nanter, som var det gamle Paris X.
Nanter, ja.
Og Universitet Paris Est Créteil, UPEC tidligere Paris 12. Universitet Sorbonne Paris Nord i Villetanus, altså Paris 13.
Og Saclay, som du nevnte?
Ja, pluss Saclay, som vi var inne på. Og også nyere enheter som Universitet Gustav Eiffel og CI Sergi Paris Universitet.
Wow. Hvis vi skal prøve å oppsummere litt for deg som lytter og har gitt oss dette materialet. Universitets Paris er altså et system formet av dype historiske røtter, men også av ganske dramatiske skifter. Fra middelalderens enestore universitet, via den radikale oppsplittingen i 1970, til dagens gigantiske sammenslåinger.
Ja.
Det er et landskap i evig bevegelse, virker det som.
Nettopp. Og det som er virkelig tankevekkende her, synes jeg, er hvordan disse administrative endringene, altså splittelser og sammenslåinger, sannsynligvis reflekterer skiftende syn på hvordan man best organiserer kunnskapsproduksjon og utdanning.
Hvordan da?
Vel, først så, du har en desentralisering, eller sant, med de 13 universitetene. Og nå en veldig sterk sentralisering og konsolidering.
Ja.
Kanskje drevet av en global konkurranse, et ønske om å bygge internasjonale kraftsentre. Det er et komplekst, men utrolig dynamisk system vi ser på her.
Og her er kanskje en siste tanke å ta med deg videre, som springer ut av dette materialet. Vi har sett på strukturene, på navnet, på sammenslåingene og splittelsene.
Ja.
Men hvordan tror du denne konstante uroen, denne arven av å bli splittet opp og slått sammen igjen, faktisk føles for studentene og forskerne som er midt oppi det?
Det er et veldig godt poeng.
Hvordan påvirker det deres hverdag, liksom, deres identitet og selve arbeidet som gjøres?
Ja.
Det ligger nok mange historier gjemt bak disse organisasjonskartene. Noe å tenke videre på.